Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
It's morning again in America.
I want to say one thing to the
American
people. I make
this
for me.
What the networks give us
a few hours ago.
This campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue with this campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're likable.
I dream of that day.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Hei, og velkommen til en spesialutgave av amerikansk politikk. Mitt navn Are Togvold Flaten. Jeg har som vanlig med meg nettavisens Henrik Heldal, og I denne episoden så skal vi snakke om året som har gått. Henrik, hyggelig du med.
Jo, hyggelig å være her. Du har med meg, men ikke mer. Der stoppet det.
Der stoppet det. Sigrid var opptatt med jobb på kveldstid, det jo saklig.
Det jo hovedgrunnen til å ikke jobbe I mediebransjen är ju att du blir det är ju en bransch som är utsatt för turnusarbete som inte är särskilt hyggligt I vart fall inte syns är det. Jag har varit ganska heldig som har jobbat minimalt med turnus I min karriär som journalist, men jag föll med alla som jobbar kvällsvakt I alla yrken för det är inte särskilt hyggligt.
Nej. Men Sigrid gläder sig nog till nästa år för då ska hun till Iowa. Så det, der får vi kanskje høre litt fra henne I podcasten også derfra, og jeg tenker meg også over til USA. Ikke helt sikker på om det blir Iowa eller New Hampshire. Det får vi se. Men vi kan jo starte, Henrik, med president Joe Biden, både når det gjelder positive ting og negative ting. Det har jo vært mye fokus på det negative, så vi kan kanskje starte med det det positive,
ja.
Så vi skal oppsummere der.
Jeg synes det, vi kan gå rett inn I det her. Vi har ulike tema vi skal gå gjennom for året som har gått. Vi skal starte med Joe Biden. Det mye å prate om, så vi går rett inn I det. Positive ting som har skjedd for Joe Biden I året. Han har sammen med kongressen hevet gjeldstaket til 1. januar 2025, som gir pusterom gjennom hele 2024. Gjennom året har det kommet massive investeringer I fornybar energi I USA på grunn av Inflation Reduction Act, og nettopp inflasjonen har gått kraftig ned. Han har hatt Xi Jinping på besøk, de ble enige om å forbedre kommunikasjonen mellom landene, og kom begge med noen klimalovnader, det gikk ganske greit. Han møtte de streikene fra United Auto Workers I Michigan I september, stilte seg fremst I streiken, de vant senere frem på flere av sine krav, og han så veldig bra ut for å ha dratt ut dit og støttet de, så det gikk veldig bra.
Det var jo også historisk at en president gjorde det.
Veldig historisk og skikkelig bra bilder. Det jo bilder som skal brukes gjennom hele valgkampen I 2024, så det, han fikk veldig, veldig mye ut av det besøket. I de få valgene som var I høst, så gikk det oppsiktsverkende bra for demokraterne, gitt at de partiet I posisjon nasjonalt. Han har besøkt Zelensky I Kiev I forbindelse med ettårsdagen for invasjon, han besøkte Netanyahu I Israel etter terrorangrepet, og ikke minst da, han kun gjorde at han stilte til gjenvalg og har feid unna all motstand og samlet partiet bak seg, så det en ganske god liste på et år.
Det synes jeg, og dette med de utenlandsturene, det jo også noe som sånn, man kan vise til, på tross av hans høye alder så har han gjort det her, altså det var jo litt av et rigg, særlig med Kiev-turen da, med en togtur og mye hemmelighold rundt det der. Når det gjelder negative ting, så har jeg skrevet inn et punkt her om at han ikke har blitt noe yngre. Han har fylt 81 nå i november, og det har det vært mye fokus på, at Biden I hans alder sliter på meningsmålingene. Det jo et negativt punkt også. De har jo vært nedslående lesning for gjenvalgskampanjen hans, både når det gjelder hans personlige popularitet, oppfatning av hvordan han gjør jobben, og også etter hvert da viser vi Donald Trump I flere vippestater. Og så det jo også andre skyer på horisonten for Biden. I januar så ble det funnet noen hemmelige dokumenter hjemme hos Biden, som ikke skulle vært der fra hans tid som vicepresident. Det da utnevnt den som skal etterforske saken. Det skjedde I januar, og den saken fortsatt under etterforskning. I motsetning til Trump her, da, så var det jo så rapporterte man selv om det her. Men det har var en litt unødvendig rip i lakken der. Større problem jo sønnen Hunter Biden, som har hatt mange personlige problemer, altså tidligere skrevet bok om det, men han har jo da erkjent straffeskyld for både skattefusk og ulovlig oppbevaring av våpen, og for ikke så veldig lenge siden, en ukes tid, så stemte jo også republikanerne i representantenes hus for å åpne en såkalt formell impeachment inquiry mot Biden på grunn av sønnen Hunter. Så det er et første steg mot en potensielt riksrettssak mot president Biden. Ja, så har han jo vært nok så synlig i forbindelse med Israel-Hamas-krigen, blant annet i forhandlet fram våpenpause. Det kan man jo se som positivt på den ene siden. Grunnen til at vel er satt her Henrik, og det må vi gjerne supplere, det jo at på hjemmebane så hans eget parti stadig mer splittet i denne saken.
Ja, krigen har jo i hovedsak blitt negativ for han politisk. En krig kan jo, som alle vet, ofte være bra for en president, men ikke her. Det jo rett og slett fordi det splittet partiet, og du ser på målingen at partiet faktisk reelt sett splittet. Det ikke etter hvert nå sånne her bombingene har pågått, så har det gått fra et ganske nevneverdig mindretall i partiet som ikke synes han gjør en god jobb på den krigen, til å bli nå nesten splittet på midten i folkeopinionen blant demokrater. Så det er åpenbart at der er det en tydelig splittelse, sikkert i begge retninger, sikkert jøder i de meningsmålingene som mener at han ikke går som en demokrat, at han ikke går langt nok, og så har du da yngre krefter særlig som, og venstrefløya som mener at han går rett for langt i å støtte Israel. Han sliter nå samtidig med å samle kongressen bak støtte til Ukraina. Det ville være en katastrofe for Ukraina om USA ikke opprettholdt støtten, så det har gått ganske negativt. Og kanskje det verste for han i år har vært at Høyesterett 6-3 stoppet et av hans viktigste valgløfter i 2020, som var å stryke deler av folk sine studielån. Det skulle han gjøre gjennom en gammel lov som heter Heroes Act, og vi stekket litt ganske langt i å hoppe inn i politikken når de stoppet den. Så alt det her sett under ett gjør at jeg synes Biden kun har hatt et OK-år. Kanskje hans dårligste år etter to høvelig gode år. Jeg synes det er flere skyer på horisonten for Biden. Det er en del som er bra her, men når man har meningsmålingene og alt det her i tillegg, så totaliteten av det blir litt under middels, etter min oppfatning.
Ja, og så har det jo kommet en del rapporter også fra innsiden av Det Hvite Hus at Biden er meget misfornøyd med hvordan hans egen kampanje har håndtert de nedslående tallene jeg var inne på litt tidligere. At han selv da mener at det er mer enn nok å fremheve av det positive som skulle kunne styrke ham på meningsmålingene. Men så er det jo, som jeg også var inne på, det han ikke kan gjøre noe med, hans egen alder og den oppfatningen folk har, at Trump, som jo også er høyt opp i 70-årene, at det ikke er like negativt, at det ikke trekker ned. Så det er jo på en måte det usikkerhetsmomentet ved Biden og for demokraterne er jo akkurat det, hvordan om han skulle bli mer, det skulle bli enda tydeligere utover neste år at han faktisk er 81.
Så må vi huske det, Are, at målingen nå er ikke satt for alltid. Hvis vi går til samme tidspunkt nå i 2019, slutten av 2019 og starten av 2020, så var det konsensus å si at se, nå snur det for Trump. Trump kommer til å vinne presidentvalget etter at alle hadde sagt at i all tid at han kom til å tape, så var det da plutselig sånn, her kom det noen gode målinger, her kom det et par gode saker, og så begynte alle å snakke om at, Trump kommer faktisk til å ha en reell sjanse, han kommer til å vinne faktisk. Så det kan snu for Biden også, særlig nå når økonomien begynner å bli litt bedre, men jeg måtte flire ganske godt av en tweet jeg så fra en ganske random konto med 1600 følgere, Are, som skrev i dag, eller i går, LOL, every poll is literally, altså, is Trump guilty? 69% ja, 31% nei. Is Trump going to hell? 56% ja, 39% nei. Og så top line, Biden 47, Trump 46. Omtrent sånn det føles akkurat nå. Og det tyder jo på det her, ja. Typiske praten om optics og økonomi og art, det her virkelig sannheten, altså det trumfer det meste.
Ja, og som vi var inne på i den ett år til valget-episoden vår, så er det jo et øyeblikksbilde, og det er utrolig mange ting som har endret seg det siste året, og det kommer nok også til å gjøre det frem mot valgdagen. Men nå ser vi jo også da tilbake, og da er det ikke særlig positivt for Biden. Men hva med Trump da?
Altså,
der er det vel spennende hva dommen er der for hans år.
Altså, Trump har jo en enorm seier i år. Han har gjort det viktigste han skulle gjøre, som var å styrke seg på målingene jevnt gjennom hele året, og ser nå ut til å bli partiets kandidat til neste års presidentvalg. Han er det minste stor favoritt der vi er nå. Det må kunne sies å være det som i hans øye var det viktigste han skulle gjøre, men Are, det er jo på tross av en høy med ting, fordi på lista av positive ting for Trump, så er det ikke så mye mer. En ting til er jo kanskje at han har samlet inn veldig mye penger, og han har måttet bruke ganske lite penger på det her primærvalget. Det er jo ganske veldig positivt, men det er ikke så mye mer.
Nei, altså en av hans utfordrere, Ron DeSantis, Florida-guvernøren, han sa at hvis det var en ting han skulle ønske han kunne endre på fra året som har gått, så var det at Trump ikke skulle bli tiltalt. Fordi DeSantis mener da at det førte til at hele dynamikken i valgkampen ble endret, vanskeligere å få oppmerksomhet. Og Trump har da kunnet spille dette offerkortet. For det dreier seg da om totalt 4 tiltaler med 91 tiltalepunkter. Og det er jo, kan man si, det er det negative. Men samtidig da, det har jo, året som har gått, han har jo blitt styrket på målingene innad i det republikanske partiet. På starten av året så det ut som DeSantis kunne være en seriøs utfordrer. Nå er det et hav mellom dem.
Det er faktisk et OK poeng fra DeSantis, Are, i det vi begynner å gå over i en tid nå der han begynner å bli passert av Nikki Haley. At det har skapt en veldig sånn Trump mot verden, og enten ser du med Trump eller ser du med demokraterne, stemning av alt som har skjedd med Trump. Vi kan jo ta en lynkjapp oppsummering av de juridiske problemene til Trump gjennom året. Du har jo saken med de her hysjpengene til Stormy Daniels. Domstolen der mente at det var gjort for å hjelpe hans valgkamp, og at det var koordinert med hans valgkamp, selv om pengene ikke kom direkte fra Trump-kampanjen, så var det da et brudd på valgkampfinansieringsloven. Den saken skal til retten i mars 2014.
Og da må det kanskje skytes inn at det at den kom først, det har kanskje styrket han. At den ble på en måte avfeid av mange som ikke så alvorlig.
Det er, altså,
Mens hvis det hadde vært noen av de andre som hadde kommet først, så kanskje...
Ja, den er ikke så alvorlig. Så har du saken om å ha oppbevart hemmelig stemplet dokumenter i Mar-a-Lago, også sett på som ikke så alvorlig fra mange. Forsøkt å omgjøre valgresultatet i delstaten Georgia. 18 andre er tiltalt i samme sak. Der fikk vi jo det ikoniske mugshot-bildet fra Fulton County. 3 Trump-advokater i saken har erkjent straffskyld, inkludert Sidney Powell. Det var hun der meget eksentriske advokaten som ledet hans forsøk på å ta valgresultatet fra ulike delstater til retten rundt omkring i USA. Og sett på som mindre oppegående. Trump har jo selv kalt henne for en jævla idiot eller noe sånt ifølge noen kilder. Og til slutt, 6. januar-saken, der han er tiltalt i en føderal domstol. Den skal vel opp i april, er det ikke det?
Ja, og så kan vi jo føye til på lista her med at høyesterett i Colorado vil fjerne ham fra valgseddelen i primærvalget der, for å ha deltatt i et opprør mot USA, som de mener da grunnlovsstridig, så det blir vel høyesterett-mat.
Ja, og så kan vi legge til at tidligere CFO i Trump-organisasjonen Alan Weisselberg er dømt til 5 måneders fengsel for skatteunndragelse fra Trump-organisasjonen, som han da skal ha vært ansvarlig for. Men ja, vi får nok veldig kjapt en avklaring i denne Colorado-saken, der det 14. grunnlovstillegget med at Trump har, ordet er vel insurrection på engelsk, begått mot USA. Derfor kan han ikke stille til valg. Det var vel en 4-3 sak i høyesteretten i Colorado. En av med høyesterett i USA vil ta tak i den rimelig kjapt, og jeg ville jo gjette at de ikke tar den, så tar den til følge, og at han får lov til å stille. Det er i hvert fall mange følelser.
Og Vivek Ramaswamy har jo da en av de som utfordrer Trump på papiret, men som jo strengt tatt pro-Trump, men han stiller for nominasjonen i hvert fall. Han har jo da også trukket navnet sitt der i solidaritet med Trump fra stemmeseddelen i Colorado. Så han gjør det han kan for å bli omtalt. Men da kan vi hoppe over på...
Ja, vi kan si, Ara, at vi kan jo bare si, Ara, at denne Colorado-saken skal vi snakke mer om. Vi skal ha en episode der vi ser frem mot det som skal komme i året 2024. Da skal vi gå litt mer inn på det.
Absolutt. I nominasjonskampen da, på republikansk side, så har det vært gjennomført 4 TV-debatter, og Trump har ikke deltatt i noen av dem. Vi har ganske mange kandidater som har først kunngjort, og så trukket seg. Det vil nok bli svar på noen quiz-spørsmål om ikke så lenge. Men altså Francis Suarez, Will Hurd, Perry Johnson, Larry Elder, Mike Pence, Tim Scott og Doug Burgum. De har alle kunngjort og trukket seg, og så har vi noen gjenstående kandidater på republikansk side. Trump, det er Nikki Haley, det er Ron DeSantis, nevnte Vivek Ramaswamy, Asa Hutchinson, fortsatt med sist jeg sjekket, og ampullvennen Ryan Binkley.
Det at du har glemt Chris Christie på lista, det har jeg, det sier kanskje litt.
Chris Christie, han stiller også, ja, stemmer det. Han gjør det faktisk helt greit i New Hampshire, det eneste stedet han satser. Men ja,
10-12%.
Still running. Og så har jeg bare notert egentlig at vi har jo vært gjennom mye av det her. En av de tingene som kanskje har preget året er jo at DeSantis startet året som en potensiell favoritt som kunne utfordre Trump, som deretter valgte å gjøre jobben i Florida, bli ferdig med sesjonen der og altså få gjennom en rekke ting han hadde drevet valgkamp på, for så å kunne bruke det i en valgkamp. Det fremstår nok sånn i ettertid som et feilskjær at han burde ha utnyttet medvinden mens han hadde den. Og da han da kun gjorde det på Twitter Spaces med Elon Musk, så var det tekniske problemer, og det var kanskje et tegn.
Jeg tenker jo enda verre for DeSantis er at han valgte å gå til høyre mot Trump på en del kulturelle saker, kulturpolitiske saker, i den perioden, i første måneden, første kvartalet, 2023, abort, 6 måneder for eksempel, og viste seg å være mindre pragmatisk enn det folk ønsket. Det tror jeg ikke var ønskbart for velgerne. Jeg tror ikke det velgerne ønsket var mer til høyre for Trump. Trump har jo vist at Trump er jo den ultimate pragmatikeren, og har om noe vist at det er ikke i den ideologiske retningen som er den viktigste. Mm. Minner meg jo litt om det demokratiske primærvalget i 2020, der det var jo stor kamp om å rushe til venstre. Og så var det de første som kom tilbake til sentrum som sto godt i det til slutt. Mm. Kirsten Gillibrand, New York-senator, kanskje det beste eksempelet som ligger hardt til venstre etter å ha vært moderat hele karrieren. Mm. Og så fant hun ut senere at når velgerne viste seg å være moderat, da hadde toget gått og hun stod på perrongen. Kamala Harris er et eksempel på det samme, og DeSantis ble et eksempel denne gang også. Mm. Og det har kanskje vært en av de store sakene i år, har jo vært det jevne, sakte men sikkert, fallet til DeSantis.
Ja. Og så har det vært den gjennomgående saken med hva de skulle gjøre med Trump, om man skulle angripe han og ikke, så du hadde noen kandidater som valgte å gjøre det, mens andre kandidater da prøver å appellere til velgerne hans uten å nødvendigvis gå så hardt til angrep, og så får vi... Så det har jo vært også en gjennomgående trend i år da, på republikansk side.
Veldig, veldig vanskelig balansegang, og jeg vet ikke helt hva den nøyaktige fasiten er, men jeg tror vi har funnet ut at det å gå knallhardt ut mot Trump, det funker ikke. Fordi halvparten av velgerne kommer da ikke til å like det. Mm. Det er en balansegang. DeSantis brukte for lang tid på i det hele tatt finne det gode argumentet mot Trump, det pragmatiske argumentet mot Trump. Men de som har gått beinhardt ut og stilt som anti-Trump-kandidater, har jo aldri hatt sjans.
Nei.
Så svaret ligger et sted imellom der.
Ja, Og så har vi jo da på demokratisk side, vi nevnte jo at Biden har feid all motstand av veien. Vi hadde jo da Robert F. Kennedy Jr. som først stilte som demokratisk presidentkandidat før han erklærte sin uavhengighet og stilte som uavhengig kandidat.
I god amerikansk ånd, vil man
sagt. Absolutt, og så har vi jo da representanten Dean Phillips fra Minnesota som jo da utfordrer Joe Biden, satser i New Hampshire, og han har jo da som han sikkert hadde forventet mistet en haug med det han trodde var hans venner i huset, som nå mener at han da ødelegger for Biden. Phillips sitt poeng er jo at Biden er for gammel, at det er på tide at noen andre får muligheten, og at han da, han sier ifra nå om et varslet, altså han varsler nederlaget i november 2024, men ingen andre har fulgt hans eksempel da. Og så har vi noen uavhengige i tillegg til nevnte Kennedy, Henrik.
Ja, Cornel West stilla. Han skulle egentlig stille for De Grønne. Endte opp med at de ikke ble venner likevel, så han stilte for det som kalles People's Party. Og så har du Jill Stein som stilla igjen for De Grønne. Hun fikk jo under 1% sist. Kan jo nevne bare for, som et referansepunkt, at det var en ny måling her fra New Hampshire der Biden var på 50 og Dean Phillips var på 10% poeng. Mm. Så det ser, og det var en god måling for Phillips, så det ser rimelig håpløst ut.
Det som jo også, på kort side, det som også har preget de omtalen av de uavhengige i året som har gått, er jo at i et jevnt valg så kan de potensielt bli avgjørende, og så har man diskutert hvem som taper mest da, på disse, og da vil man jo kanskje tenke seg at det vil gå utover Biden, for eksempel med Jill Stein, mens Kennedy har en også, kan sies, å kunne trekke vekk noen stemmer, men
altså, Jill Stein så jeg nylig på 10% blant 18-29-åringer i en ny nasjonal måling. Det tror jeg har utvilsomt har med Israel-Hamas-krigen. Der har Biden litt å tenke på, fordi det er 240 000 muslimer i Michigan, en av de største muslimske befolkningsgruppene i USA er i Michigan. Så det er jo litt dumt for han, dels at han vant med kun noen tusen stemmer sist. Så greit å, for Biden, hvis det ikke er top of mind om 11 måneder, om under 11 måneder, 10-10,5 måneder, den krigen der og den konflikten og posisjonen som Biden har tapt, for der er det absolutt grobunn for Cornel West og Jill Stein å hente velgere, selv om de kommer til å bli forbli mikrokandidater. Mm. Uansett, RFK Jr. er jo en av de underkommuniserte historiene og sakene som har skjedd i år. Han ligger jo og vaker på et sted mellom 10-20% som regel på målingene når man først inkluderer han. Hvor langvarig det kommer til å være, hvor seriøst det er, det vet jeg ikke, men det er et tydelig tegn på at det er rom for en uavhengig kandidat, og det er særlig blant unge at, altså de under 45 år, at Kennedy gjør det veldig bra. Han gjør det omtrent like bra med å hente demokrater og republikanere, selv om han er bedre likt blant republikanere faktisk, selv om han er demokrat. Og gjør det ganske bra blant både svarte og latinamerikanere. Der henter han 20-30 i begge grupper. Det er jo avgjørende for Biden og knusende for han hvis det skulle skje. Jeg tror kanskje ikke Kennedy er kandidaten som kan få det til. Jeg tror ikke han har et tak i hans, for hvor langt han kan nå er høyt nok. Men det viser at det er muligheter i midten i år, eller neste år, utvilsomt.
Vi skal ta en liten pause. Etter den så skal vi snakke om høyesterett, vi skal snakke om abort. Vi har en lang liste med andre politikere som har vært sentrale i 2023, blant annet noen flere gamle politikere. Så hør på der, så er vi straks tilbake.
Thank you all! The struggle continues!
Yes, det var en ny jingle altså, med godeste Bernie Sanders. Ja, vi kan jo gi deg ordet, Henrik, på høyesterett, der det har vært mye aktivitet i 2023 med mange høyprofilerte saker.
Det här året vi virkelig har fått se det nye konservative flertallet på høyesterett sette sitt avtrykk på USA. Særlig tre saker jeg vil nevne først, så har vi en fjerde joker vi kan diskutere etterpå. De har, som nevnt, avvist Bidens forslag om å stryke deler av studiegjelda til folk 6-3. Det har blitt sett på av mange i USA som å være et ganske langt steg inn i politikkens sfære. Fra høyesterett og si at det ikke var og si at det var grunnlovsstridig. De har slått fast at universiteter ikke kan kvotere inn studenter basert på hudfarge, også 6-3-avgjørelse i to ganske like saker. I USA så kvoterer man jo både opp og ned basert på rase i mange universitet. Man vekter opp enkelte minoriteter, og så vekter man ned asiater for å få færre av de innenfor Harvard, for eksempel, gjør det. Og så har vi jo 6-3 i den her berykta kakesaken, Are, med hun som mente, viste seg jo til slutt at de hadde jo funnet opp det hele og konstruert hele saken, men hun som hadde kake, bryllupskakebutikken som hadde mottatt en bestilling fra et homofilt par, og det mente hun da brøt med hennes verdier, og derfor var det riktig for hun å avvise de som kunder. Den gikk hele veien opp i rettsvesenet, endte i høyesterett, og hun vant fram i kakesaken. Mm. Så det er vel et, vi ser vel litt her hvordan vei det bærer.
Ja, og så neste poeng her med abort, det var jo også som følge av beslutning i høyesterett, og den har jo da preget 2023 på mange måter, og er jo også noe som trekkes fram for demokraterne, da, at selv om det kan se vanskelig ut av ulike grunner, så har denne saken gitt dem noen seire og mobilisert velgere flere steder, også i konservative delstater, og det er jo også noe som kommer til å prege 2024, som vi kommer tilbake til i neste episode. Men har du noen eksempler, Henrik, på hvordan det har slått ut i 2023?
Med abort, tenkte du på?
Ja.
Ja, vi hadde jo folkeavstemming som gikk i pro-abort-sida sin favør i Ohio. Flertallet i Wisconsin sin høyesterett gikk i demokraterne sitt favør i abort på grunn av egentlig en valgkamp med stort fokus på abort. Saken, så ble flertallet vippet i høyesteretten i Wisconsin. Så har det vært et par andre steder der det har vært ganske viktige avgjørelser på abort, som har handlet, ikke har handlet om folkeopinioner. Høyesterett i South Carolina fjernet 6-ukersforbudet i den delstaten, men så snudde de og lot det stå likevel. Høyesterett i Idaho lot den nye loven der bli stående. I Idaho nå så er abort egentlig ulovlig fra første sædcelle krysset mållinja, Are. Det er vel kanskje USAs strengeste abortlov, den blir stående. Ja. Så har det kommet en ny 6-ukerslov i Florida, takket være Ron DeSantis, som nevnt, og med republikansk delstatsforsamling og demokratisk guvernør, så har det blitt en 12-ukerslov i vippestaten North Carolina. Abortdebatten har ikke forsvunnet, den preger landet i stort, og det, folket er nærmere demokraterne enn de er republikanere.
Ja, og det kan jo da demokraterne håpe på at vil bli utslagsgivende.
En høyesterettssak til jeg har lyst til å nevne, også en 6-3-sak, som ikke gikk i de konservative sitt favør, eller nærmere bestemt ikke gikk i Trump sin favør, er en høyesterettssak om den såkalte Independent State Legislator-teorien, som er da en teori som Trump-rådgiver John Eastman brukte til å overbevise Trump om at det var riktig, eller gi Trump argumenter for hvorfor han kunne, hvorfor Mike Pence kunne forkast valgmenn fra enkelte delstater og sende tilbake til de delstaterne, og der i de delstaterne, der skulle da forsamlingene med republikansk flertall stemme inn nye valgmenn som skulle gi Trump valgseieren. Det var på en måte tanken, og ideen i denne teorien er jo at ingen kan overkjøre delstatsforsamlingene på noen måte i hvordan valg avholdes. Fordi at i flere delstater så hadde domstoler gått inn og gitt for eksempel forlengelser på hvor lenge man kunne forhåndsstemme på grunn av koronapandemien. De hadde liberalisert poststemmesystemet, og så videre. Og så mente de at det var ulovlig, og det kunne da være en sånn dominoeffekt i argumenter for å gjøre sånn at Trump kunne få vinne valgseieren. Så det var, der satt Høyesterett ned foten mot Trump. Bare så det er sagt.
Ja. Nei, vi tar turen til kongressen, der det har vært mye kaos rundt stillingen som Speaker of the House i representantenes hus. Kevin McCarthy fra California, Bakersfield, han vant da speakervalget 7. januar, men det var da først i den 15. stemmerunden, kun 216 stemmer. En av de tingene han måtte gjøre for å få med seg konservative og kritiske partifeller, det var noe som ble omtalt som the motion to vacate the chair, noe som innebar at en enkelt representant kunne be om et nytt speakervalg. Altså en partifelle som var misfornøyd med McCarthy, kunne da be om et nytt valg. Og det skjedde jo da som forventet etter hvert. Det var da Matt Gaetz, denne karen fra Florida, som stakk kniven i ryggen på McCarthy. Det førte da til at han den 3. oktober tapte avstemningen i speakervalget, og han har da kunngjort senere at han da trekker seg helt fra huset, så det er ganske... Han var på toppen en liten periode, og så falt han raskt ned, godeste McCarthy. Mike Johnson fra Louisiana ble da omsider ny speaker of the house, etter at både Steve Scalise og Tom Emmer blant annet så ut som mulige etterfølgere. Så det er jo, har jo preget veldig mye, den usikkerheten der på republikansk side. Og så har vi da i en annen representant som har fått veldig mye oppmerksomhet, George Santos, som også har vært skrevet om mye norske nettaviser, for et sirkus, endelig stemt ut, kastet ut av sine egne. Vi trenger ikke å ta for oss alle de løgnene han har kommet med, men rett og slett har bare bygd en karriere på en serie løgner. Etter hvert så ble det for mange og for mye, også for hans partifeller. Ja, så har vi Joe Manchin da, i senatet, som i november sa at han ikke søker gjenvalg til, han representerer jo West Virginia, kanskje den eneste demokraten som kunne vunnet i den delstaten, og han flørte nå med et tredje parti kandidatur via No Labels, godeste Manchin. Så har vi jo da to andre senatorer, Dianne Feinstein, døde i en alder av 90 fra California, tidens lengst sittende kvinnelige senator, satt da fra 1992 til 2023. Mange mener nok at hun satt noen år for lenge. Ganske tydelig på slutten at hun ikke alltid var helt med. Og så har vi jo Mitch...
Hvis du med det mener at hun led av, tilstand av Alzheimer, ja. Så vil jeg si at mange mente at hun kanskje burde drukke seg.
Ja. Mange mente det. Mitch McConnell, han er jo ikke like gammel, han er jo 81 da, republikanernes leder i senatet, men han i juli så stivna jo han da helt foran kameraene, og sto i en ganske lang og smertefull periode å se på hvert fall, uten å snakke, før han ble ført bort. Det har jo vært noen flere sånne tilfeller med McConnell, så det har jo da ført til, i løpet av 2023, en del artikler om politikere i høy alder. Det har jo også da gått utover Biden, ettersom disse andre sakene da også har ført til mer fokus på de negative sidene med å være såpass høy alder og være i politikken. Så det var en rekke ulike navn, Henrik, og så har vi da en sånn merkelig sak som startet året med en kinesisk spionballong.
La oss aldri glemme den kinesiske spionballongen. Jeg synes at de få dagene vi hadde med den var mye mer interessant enn alt dramaet med en speakerposisjon.
Ja, du var ikke helt glad i det.
Den bevegde seg ganske langt. Til slutt så ble den skutt ned av Biden-administrasjonen. Ikke så mye å si om det, annet enn at you had to be there, når det gjaldt den kinesiske spionballongen. Men i medieverden, vi er snart rundet snart av her, Are, men vi har et par punkter fra medieverden her som rimelig juicy. Også, det ene at Fox News betalte 787,5 millioner dollar i et forlik med Dominion Voting Systems, etter å ha blitt anmeldt for å, eller saksøkt for å ha spredt falske beskyldninger knyttet til valget i 2020. Der dukket det opp at enkelte profiler i Fox News, blant annet Tucker Carlson, ikke trodde på den konspirasjonsteorien og ble presset av sine redaktører til å snakke om det allikevel. Og så, på samme dag i år, bare minutter fra hverandre, så får Tucker Carlson sparken i Fox News, og Don Lemon får sparken i CNN, to av de mest fremtredende TV-trynene i de to kanalene. Det er fortsatt litt uklart hvorfor Carlson ble sparket. Det er en som nevnte her med Dominion-saken, at han at det var ydmykende for Fox News, at han hadde gått så hardt ut mot dem og vært så uenig. Det har blitt nevnt ulike trakasseringssaker som visst nok skal ha pågått, men som aldri har nådd media før spekulasjonene dukket opp i etterkant. Det har vært nevnt krangel med noen deler av ledelsen over tid. Det er litt usikkert. Nå holder han på Twitter eller X. Don Lemon skal visst nok ha fått sparken på grunn av en lang rekke det de mente da var både kvinnefientlige hendelser, både foran og bak kamera. Bak kamera så skal det ha vært noen ulike hendelser. Han skal ha skreket til en kvinnelig kollega for å avbryte han gjentatte ganger. Det skal ha vært noen andre ubehagelige opplevelser som folk skal ha hatt. Så hadde han jo en veldig merkelig seanse på TV-skjermen, der han snakket om Nikki Haley, og det at hun var 51 år betydde at hun ikke var in her prime. Det var en sånn merkelig, klein kommentar. Og så hadde han jo den ekstremt kontroversielle kommentaren om at kvinnelige fotballspillere tjener mindre enn mannlige, fordi det er lavere publikumsinteresse for kvinnefotball. Det var jo en veldig kontroversiell uttalelse for meg enkelte i USA. Så det er jo to av de sakene som virkelig har fått oss til å rive ned Se og Hør fra magasinhylla.
Ja, og så er det jo da nevnte Carlson som nå omsider har startet et nytt nettverk, da, The Tucker Carlson Network, der han tar betalt fra sine fans. Og så har vi en korrupsjonssak i, ikke overraskende kanskje, New Jersey, med en senator med navnet Bob Menendez, demokrat fra den delstaten. Han har jo tatt imot både det ene og det andre, gullbarer.
Ja, gullbarer. Altså, det var jo et raid på huset hans. Det var jo ikke måte på hva de fant av gaver som han hadde fått, som han hadde skjult for skattemyndighetene. Han hevda jo sin uskyld, da, skal sies, men ja, det virket som at han hevda det med bare en liten tråd mellom seg selv og bli dømt, skulle jeg si. Og det er jo ikke hans første sak heller.
Nei, det har vært
Han var jo i en rettsak for noen år siden. Han glemte litt hva det var.
Hva som hører hjemme i Sopranos, Bob Menendez, kunne vært det med en episode der med en birolle, tenker jeg.
Ja, det var et eller annet. Han var i en Det var noe korrupsjonsgreier det også, som jeg også tror hadde med gaver å gjøre, faktisk, for noen år siden. Så den en av de veldig, veldig få latinamerikanske senatorene i USA, faktisk, Bob Menendez fra New Jersey. Det ser litt dårlig ut for han. Men jeg må si, det er noe som ikke føles helt rett med at Tucker Carlson ikke er på Fox News lenger. Det var på en måte
ja,
denne generasjonen sin, hva heter han, No Spin Zone?
Glenn Beck?
Nei.
Nei, Bill O'Reilly?
Bill O'Reilly. Så det at det føles bare ikke helt riktig å ikke ha han der. Nå har han jo sin greie gående, så man må ikke lenger være på Fox News, den mest innflytelsesrike konservative talkshow-hosten er jo kanskje Ben Shapiro, og kanskje til og med over Tucker Carlson, og han er jo kun på YouTube. Men allikevel.
Men altså, alt i alt, 2023, det ble jo et begivenhetsrikt år. Selv om man kanskje kunne se på det som en sånn mulig rolig år mellom et mellomvalg og et presidentvalg, men det er jo ikke måte på, som vi har vært inne på denne episoden. Det har skjedd veldig mye, og det er jo da likevel bare en liten oppvarmer til, til 2024, som garantert blir et meget hektisk år, og det kommer vi jo inn på i neste episode, der vi skal gå litt gjennom hvertfall hva som skjer neste år, uten at vi har noen svar på, på utfall, nødvendigvis.
Men hvordan vurderer du interessen fra norsk media for amerikansk politikk det her året som har gått? Fordi jeg vurderer det som sånn middels pluss, men du har jo vært med litt flere år enn meg. Det er jo fortsatt under et normalt år med Trump som president.
Ja, altså det er jo han som har ført til litt ekstra oppmerksomhet, da, men det har jo vært disse ulike sakene, tiltaler som har ført til mer oppmerksomhet, og sånn sett er det jo mer enn det var i Bidens første år som president, fordi da var det jo litt sånn nesten så det var en sånn sorg rundt omkring i redaksjonene, fordi de ikke kunne skrive om Trump lenger, men det kan de jo virkelig nå.
Ja, og sorg blant Norges mange USA-eksperter.
Ja, definitivt. Men de kommer frem igjen nå, vet du. De kommer frem både her og der.
Dukker opp, vi ser jo stadig, til og med dukker opp noen nye vi aldri har hørt om før.
Ja, men det, alle kan.
De kommer fra alle kriker og kroker når det nærmer seg presidentvalget.
Det er sånn, lytterne på den podcasten, vet du, som bare tar det i sine egne hender og svarer når noen spør, så stadig flere. Det er bra.
Men på et eller annet tidspunkt så var jo jeg og du også en fersk USA-ekspert som kravla frem fra en eller annen krik som ingen hadde hørt om. Så for så vidt, jeg kan ikke klandre det. Det er jo et veldig luksuriøst liv vi lever.
Ja, definitivt. Men kan runde av da med, dere har kanskje hørt i feeden, men det kom jo da en ny podcast fra amerikanskpolitikk.no som nå er døpt om til valgkampsirkuset. Det gleder jeg meg veldig til, så i disse dager så er det innspilling av intervjuer med både forfattere og noen tidligere kandidater og det ene det andre, så det blir veldig bra. Den publiseres da som en ny podcast uke før Iowa, så kommer det, og det blir da en podcast som følger valgkalenderen, men som da ser tilbake på tidligere valg og hendelser, som på hver sin måte da kan forklare 2024, så det tror jeg blir bra.
Gleder meg fryktelig til det her, Are. Det her er jo egentlig det på ditt beste. Det her er jo det du kan mest og kanskje elsker aller mest, og for meg som også er veldig interessert i det, så gleder jeg meg fryktelig til å se hva du klarer å koke sammen på kjøkkenet ditt der inne, der borte i Drammen, for her tror jeg det kan bli fryktelig gøy, og det kan bli et helt nydelig supplement til, som du sier, valgkampkalenderen. Så før Iowa så har vi en Iowa-episode, før New Hampshire så har vi en New Hampshire-episode, og så videre.
Ja, så det er en lenke i podcastbeskrivelsen her, også spilt inn med Hans Olav Lahlum, så han blir en som kommer igjen i flere episoder og lirer av med sin kunnskap. Det tror jeg blir bra. Og så, Henrik, vi snakkes jo snart, og dere som hører på, takk for at du hører på. Abonner også på den nye podcasten vår. God jul, godt nyttår. Så er det snart en ny episode i feeden.
God jul, og hei da.
Amerikanere har stemt i presidentvalg siden 1788, og du kan fylle et eget bibliotek med alle bøkene som tar for seg temaet. Men i valgkampsirkuset tar vi kun for oss de viktigste og mest minneverdige øyeblikkene fra amerikanske presidentvalg i nyere tid.
Yes, we can.
I don't think I'm that bad.
You're likable enough.
I want you to listen to me. I'm going to say this again. I did not have sexual relations with that woman.
I made my mistake.
The Bible held high.
Please clap.
He puts it down and then he lies.
I can't. The third one, I can't.
Now watch this drive.
Oops.
I don't like the word junkie, but that's what I am. Yeah.
The circus continues.
Den første episoden av Valgkampsirkuset kommer i januar. Abonner nå, så går du ikke glipp av noe.